Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Кеше Ютазы Озлакай юлында келіп шыққан аварияда 2 кіші вафат болды. Район Юхиди бөлігі мәгілуметлеріне қорағанда Лада Калина автомобилі юлының қоршық полосасына шығып, КамАЗ машинасы білен бәрілші. Юл транспорт қалекетінде жиңіл машина шоферы һәм оның пассажиры олған тән жерәхәтлерінен вафат болалар. Районда үлкен яштагыларны тәбриклеулер дәвам итә. Кеше Ознакайда гомер итүче Фатима апа Жихангирова 99 яшьлек туган көне уңайыннан район башлыгы Марсель Шайдуллиннан изге тиләкләр, бүләкләр кабул итте. Аны әлеге бәйрәме уңайыннан якыннары, туганнары да тәбрикләде. Әлеге хакта тулырак Ознакай телевидениесеннән карый алырсыз. Шәһәрнең 19-нчы Томшыккай балалар бакчасы базасында Татарстан Республикасы мәгарифне үстерү институты белән берлектә федераль стандартларны тормышка ашыру кысаларында балалар бакчаларында билингваль белем бирүгә башланган семинар бара. 3 көн дәвамында районның балалар бакчалары тәрбиячеләре эштә укыту методик әсбапларын куллану, белем бирүнең сифатын яхшырту буенча тәҗрибә туплыйлар. Шулай ук Ознакайның 1-нче урта мәктәбе базасында педагогларның һөнәри үсеше инновацион модельләре темасы буенча республика семинары да узды. Әлмәт шәһәрендә узган Сәләтеңне аш 2-нче республика конкурсында Ознакай балалар сәнгать мәктәбе укучылары уңышлары белән куандырдылар. Динарис Бәширов, Ләйсән Ханнанова, Розалия Бәдретдинова, Ринат Тимиров, Ләйлә Шерифуллина 1-нче дәрәҗә лауреат булдылар. Ләйсән Ханнановага Әлмәт музыка көллиятенә укырга керү өчен сертификат та тапшырылды. Шулай ук Әдилә Кашапова һәм Ксения Остапенко 2-нче дәрәҗә, ә Анжелика Йосыпова 3-нче дәрәҗә лауреат исемен алдылар. Тукай районының яңа бистәсендә Татарстан Республикасы мәктәпләре укучылары арасында кышкы туризм буенча ярышлар узды. Анда 3 яш категориясендә төрле шәһәр һәм районнардан 34 команда көч сынашты. 3 көнлек каты көрәштән соң районыбызда аның яклап уртанчылар төркеме җитәкчеләре Владимир Соколов 2-нче урынны яуладылар. Кичкенәләр төркеме җитәкчеләре Радик Исмагыйлов 5-нче, өлкәннәр төркеме җитәкчеләре Руслан Салифов 7-нче урынга лаек булды. Актүбә 2-нче урта мәктәбе укучысы Александр Дементьев, балалар иҗат үзәгенең туристлык туган як бүлеге мөдире Светлана Галиева һәм методист Алина Латыпова ярышларда хөкемдарлык иттеләр дип яза Мая газетасында физкультура укытучысы Радик Исмагыйлов. Татарстанда республиканың янгынга каршы көрәш чорына әзерлек башланды. Бу хакта Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия урман хуҗалыгы министрлыгының Идел буе федераль округы департаменты йөкләмәсе буенча ведомство ара эшче төркем составында Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгының 2017 елның янгынга каршы сезонына әзерлеген тикшерү оештырылган. Россия урман хуҗалыгы министрлыгы буйрыгы нигезендә республикада янгынга каршы көрәш 15 апрельдән башлана. Татарстанда фермерлык белән шөгыльләнә башлаучыларга күрсәтелә торган ярдәм күләме быел 140 миллион сумга җиткерелгән. Бу хакта 6-нчы Бөтенроссия татар эшмәкәрләре форумы кысаларында үткәрелгән чара барышында Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Нәҗип Хаҗипов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, эш башлаучы фермерлар өчен бирелә торган ярдәм 1 миллион ярым сумнан 3 миллион сумга кадәр арттырылган. Гаилә фермерлыгы белән шөгыльләнүчеләр өчен грантларның гомуми суммасы 155 миллион сум тәшкил итәчәк. Шул рәвешле грантлар күләме 5 миллион сумнан 10 миллион сумга арттырылган. Нәҗип Хаҗипов фикеренчә, ярдәм беренче чиратта сөтчелек тармагы белән шөгыльләнүчеләргә биреләчәк. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы тәмәке тартуга каршы концепция проектын эшләп бетерде һәм документ якын арада федераль дәүләт органнарына кабаттан килештерү өчен җибәреләчәк. Бу хакта Дәүләт Думасында узган түгәрәк өстәлдә Россия сәламәтлек саклау министрлыгы рәсми вәкиле Олег Салагай җиткерде дип хәбәр итә ТАСС. Күп кенә төзәтмәләр искә алынган, без караган алдагы вариант эшләп бетерелгән, без аның шушы берничә көн эчендә федераль дәүләт органнарына кабаттан килештерү өчен җибәреләчәк. киләчәгене өметләнәбез дип белдергән Салагай. 2017-2022 елларга һәм аннан соңгы перспективага тәмәкене куллануга каршы дәүләт сәясәтен тормышка ашыру концепциясе проекты Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан эшләнгән. Аерым алганда анда 2033 елдан соң туган кешеләргә тәмәке сатуны бөтенләй тыю, 2005 елда һәм аннан соң туганнарга кафе рестораннарда кальян тартуны тыю, тәмәке тартучыларның эш көнен озынайту мөмкинлеге каралган. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен